Valdar greinar 12. tölublað 42. árgangur. Útgáfudagur er 9. júní 2017. Komið sálblessuð. Það er blindrafélagi Samtök blindra og sjónstjartra á Íslandi sem gefur út valdar greinar. Ritstjóri Gísli Helgason og ábyrgðarmaður er Sigþór Hallfreðarson. Valdar greinar koma út að jafnaði hálfsmánaðarlega og ef þið eru með efni sem þið viljum koma framfæri eða viljið fá að heyra á valdum greinum, þá er okkur velkomið að hafa samband við mig í síma 822-9558 eða í netfangið gísli hjá hljótbók.is. Þið getið einnig sendt tilkynningar á netfangið fréttabréf hjá blind.is. Það eru nokkur flytjendur á valdum greinum að þessu sinni, auk ritstjóra og taldjarlana, Er það Þorbjörg Gunnarsdóttir, Elma Finnbóðdóttir, Sigþór Hallfreðsson, Benjamín Júliusson, Baldur Snær Sigursson, Rósa María Hjörvar, Brynja Artúrsdóttir, Eirín Bjarnadóttir og fleiri. Og að venju þá byrjum við á fréttnæmi efni og tilkynningum. Við byrjum fyrst á smá tilkynningu frá formanni félagsins sem undirritaðu les og síðan spjall frá ritstjóra og þar á eftir eru tilkynningar við auglýsum sumarskemmtun í garði blindrafélagsins á vegum sjóðsins blind börn á Íslandi og það tilkynning bak hjarlasöfnun blindrafélagsins. Þá skreppum við á fund Þorbjargar Gunnarsdóttur sem forstjóri þjónustu og þekkingarmiðstöðvarinnar en hún segir okkur frá verkefni sem kallast Sound of Vision eða hljóð með sjón eða hljóðsjón og hún segir okkur frá þessu verkefni og á eftir viðtalinu við hann á Þorbjörgu þá spjöllum við Elmu Finnbóðardóttur sem hefur verið að prófa þetta Sound of Vision dæmi. Síðan förum við á spjallfund hjá stjórn blindrafélagsins 17. maí síðastliðin. En þessi spjallfundir eru haldnir í hádeginu og þarna var verið að spjalla blindraletur eða punktaletur eins og að það kalla núna og fari vítt og breytt sviðið. Þetta er mjög skemmtilegur og áhugaverður spjallfundur sem haldin var þetta. Og njótu nú vel þess sem á völdum greinum að þessu sinni. Þetta eru 2 klukkstundir rúmlega sem þið fáið að efni núna.